Vă invit să deschideți Scriptura la pagina 928, Evanghelia după Matei, capitolul 5, începând cu versetul 43. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru deosebit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Amin. Vă invit să vă reluați locurile. Și eu pot să spun din toată inima ca binecuvântat să fie Domnul. Pentru ziua de astăzi, chiar dacă în condiții mai vitrege, totuși suntem adunați în locul acesta și credem că El este prezent aici. Ceea ce este mai important între noi este prezența Lui. Și fiind atent la cum au decurs lucrurile, parcă mai mult se vorbea despre o aducere aminte. Și dacă Dumnezeu vorbește cu peste 600 de ani înainte de răscumpărarea pentru omenire dată prin Fiul Său și oamenii n-au crezut, noi astăzi putem să ne bucurăm și să spunem cu tărie, căci pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Nu pentru că merităm noi, nu pentru că suntem noi ceva, că suntem cineva, că suntem în Viena, că suntem undeva, ci pentru că pedeapsa noastră a luat-o El asupra Lui și astăzi putem în pace să ne adunăm chiar într-un număr mai puțin, dar să ne adunăm în numele Lui. E minunat, așa e, fraților? Haideți, dar, să ne bucurăm de acest har. Haideți, dar, să ne bucurăm de ceea ce suntem astăzi, de ceea ce avem astăzi. Desigur că dacă ne amintim cum a fost înainte de a apare această plagă peste pământ, cum ne deplasam dintr-o parte în alta, sute de kilometri într-o zi făceam, te opreai la un colț, mâncai, beai, mergeai mai departe, te vizitai, nunți, boteze, sărbători peste sărbători. Ce frumos era, așa-i? Și când îți merg toate așa bine și frumos și să fii imediat, să-ți fie luate, să fii constrâns să nu le mai faci acele lucruri, pare greu. Pare greu. Și aș vrea să vă spun că pentru cei care Dumnezeu va rândui să mai trăim și după această perioadă, va fi un lucru de care ne vom aduce aminte și va trebui să-l spunem celorlalți care n-au trăit așa ceva. Și să le explicăm și fiecare după dorința care a avut-o în suflet să vină la casa Domnului, va putea să descrie toate aceste piedici care le întâmpinăm noi astăzi. Și pentru ei va fi ceva mai greu de înțeles și de acceptat. Și îmi amintesc că eram copil și veneam de departe la biserică și duminică dimineața și de fapt în multe zile, mai ales iarna, încălțați cu cizme, nu mai era cărarea făcută, eram primii care făceam cărarea prin zăpadă, intra zăpada și în cizme, ajungeam la biserică, acolo era o biserică, o sobă în care sigur oamenii mai în vârstă erau în jurul sobei, iar noi cu picioarele ude, înghețate, ne strecuram pe acolo și el era cu sumanul prins de sobă, aproape să aprindea sumanul, dar nu simțea, pentru că așa e la vârstă mai înaintată, ai nevoie de mai multă căldură. Însă mi-amintesc cu plăcere de acele vremuri și cum am putut să le trec Și atunci nu amintesc să fi fost pentru mine o problemă, să fi fost pentru mine o greutate. Lăsam acolo ce aveam în cizme, să uscau cizmele și mergeam mai departe, ca și cum n-ar fi fost nimic. Era ceva normal. Așa va fi vremea când doar ne vom aminti de ceea ce am trăit acum în această perioadă și vom spune, a fost greu, dar a fost plăcut. Dar a fost plăcut. Fie dar să putem să înțelegem astfel lucrurile și să ne raportăm astfel la Dumnezeu. Mi-amintesc că în vremea când a început această pandemie cu restricțiile, automat s-au stricat și toate programările care le aveau și mai ales tinerii ca să facă nuntă. Și în fața mea am doi tineri care la începutul pandemiei stăteau în dreapta mea și le predicam. Și astăzi mesajul va fi și pentru voi în mod deosebit, chiar dacă n-ați ales, dar pentru toți ceilalți. Și mă bucur să vă văd că sunteți tot așa frumoși și Domnul să vă binecuvinteze. Să nu fim zgârciți la a face aprecieri la lucrurile pe care le vedem și le trăim în noi și cei în jurul cărora ne desfășurăm activitatea. Și nimic nu mai e frumos decât să știi copiii căsătoriți și fericiți. Dar nimic nu e mai frumos și alt lucru frumos este să vezi doi tineri la care ai fost la binecuvântare, la nunta lor și să-i vezi că sunt fericiți, că trăiesc frumos și că sunt pocăiți. Nimic nu e mai frumos, da? Și apoi nimic nu e mai frumos să vezi o biserică care se străduiește, care se luptă în vremuri grele să rămână statornic lângă Dumnezeu. Și fratele Daniel prezenta niște atitudini a unor oameni în suferință. Și într-adevăr, poți să observi diferența oamenilor care se încred în Dumnezeu și poți să vezi oamenii care n-au nădejdea Scripturilor și făgăduințele lui Dumnezeu, cum se comportă și cum trec prin suferință. Și îți dai seama ce mare putere are credința în Dumnezeu. De aceea, și în aceste vremuri, dragii mei, credința în Dumnezeu trebuie să ne întărească, trebuie să ne înrădăcineze în Iisus Hristos și să rămânem statornici, indiferent de vremurile care vin, indiferent de ce va îngădui Dumnezeu să trecem noi. Doamne, ajută-ne să fim lumină, Doamne, ajută-ne să fim sare. Și dacă tot am vorbit de amintiri, sigur, un păstor spunea, discutând cu soția, printre altele, soția îi spunea, tu să fii bun, tu să fii bun. Și m-am gândit, mă, un sfat bun i-a dat soția acestui om, tu să fii bun. Și am zis, hai să mă uit în Scriptură, că într-adevăr, nu e un lucru ușor să fii bun. Dar dacă Scriptura încurajează, susține și dă soluții la acest lucru, înseamnă că se poate. Și înseamnă că trebuie făcut și trăit ca atare. De aceea vă spuneam vouă că și pentru voi, și sunteți totdeauna înaintea ochilor, pentru toți aș vrea să fie un sfat, aș vrea să fie o recomandare. Fiți buni! Fiți buni! Și, cum spuneam, dacă ne uităm în Scriptură, aș vrea să o iau de la început, pentru că acolo găsim prima dată în 1, Geneza 1, capitolul 31, Dumnezeu a zis și a fost, Dumnezeu a făcut și Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu a fost foarte bun. Dar omul a fost făcut de Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a făcut pe om bun. Însă Dumnezeu are o așteptare, o trăsătură, probabil mai greu de înțeles și undeva ne trebuie multă explicație. Dumnezeu așteaptă ca omul să îl aleagă. Adică Dumnezeu a creat omul, este creatura lui Dumnezeu, pământul cu tot ceea ce este, este al lui Dumnezeu și Dumnezeu nu obligă omul, creatura lui, să fie automat supus și să împlinească toate așteptările lui. Ci Dumnezeu dorește ca omul să-l vadă pe Dumnezeu, ca omul să-l cunoască pe Dumnezeu, ca omul să-l iubească pe Dumnezeu și omul să zică, da, pentru că îl cunosc, pentru că îl ascult, pentru că îl iubesc, îl accept ca Domn și Stăpân al vieții mele. Aceasta este ceea ce numai un Dumnezeu poate face. Să ai toată autoritatea și totuși să lași libertatea și să aștepți ca omul, creatura, să se îndrepte spre tine. Și așa este Dumnezeu. A făcut toate lucrurile bune, l-a făcut pe om, l-a făcut bun și acum așteaptă ca omul să-l aleagă pe Dumnezeu. Ți-a dat libertatea și ție și ție și mie să-l aleg sau să-l resping pe Dumnezeu. Însă nu ai decât două alternative, pentru că alegerea este doar atunci când ai două alternative. Pe Dumnezeu cel bun sau să-l alegi pe cel rău. De aceea am spus, fiți buni. Și ca să fii bun, tu trebuie să îl alegi pe Dumnezeu. Și prima alegere a omenirii din păcate, cum se spunea, deși nu e un cuvânt prea, este o realitate, prima alegere a fost în Geneza capitolul 3. Când omul a ales pe cel rău. Când omul a ales pe cel rău și care este rezultatul alegerii făcute de om? Geneza capitolul 6, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Omul a făcut o alegere și iată rezultatul alegerii. Toate întocmirile gândurilor din inima lui, a omului, sunt îndreptate înspre rău. Și apostolul Pavel în Romani, în capitolul 1, versetul 28, spune ce s-a întâmplat de fapt, care a fost atitudinea lui Dumnezeu în momentul în care omul a ales pe cel rău. Roman capitolul 1, versetul 28, spune că Dumnezeu i-a lăsat în... fiindcă n-a cunoscut, că n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemată ca să facă lucruri nelegiuite. Deci iată că Dumnezeu îți dă libertatea. Însă în urma alegerii se văd rezultatele. Întocmirile gândurilor și toate sunt îndreptate numai înspre rău. Și răutatea omului pe pământ este mare. Răutatea omului este mare. Și astăzi, dacă privești la omenire, mai repede observi răutatea decât bunătatea. Dar cea mai mare descoperire din punct de vedere științific a fost prin anul 1953, când doi savanți de la Cambridge, din Anglia, au descoperit structura celulei vii. Structura celulei vii, celulei ADN sau DNA, cum îi spun în Deutsche. Și aici sunt gespeichert toate datele unei ființe. În fiecare ființă vie există această celulă vie în care sunt gespeichert, sunt salvate, mulțumesc, sunt salvate toate datele despre o persoană. Acea structură elicoidală, vă amintiți la biologie, pe vremea mea, pe cartea de biologie, era structura elicoidală. Prima dată s-a descoperit în 1953. Și omul a cercetat și a văzut, de fapt, datele fiecărei ființe. Dar în 2003 s-a făcut o altă descoperire științifică, aceasta a fost în San Francisco, într-o universitate a Berkeley, de lângă San Francisco, unde savanții, cercetând istoria ADN-ului, istoria DNA-ului, au observat că la început aceasta a fost bună. A fost în totalitate bună ceea ce spune Scriptura. Că la început Dumnezeu toate lucrurile le-a făcut foarte bune. Și aceasta în mod științific este dovedit. Că la început omul a fost plin de bunătate. Însă în urma alegerii s-a întâmplat ceva. Odată cu alegerea să asculte de cel rău, alegerea celui rău, a intrat în lume și păcatul și boala. A intrat în lume păcatul și boala. Și acum s-a constatat că 85% din boli se datorează răutății. 85% din boli se datorează răutății. Și te îmbolnăvești de stomac, trece la ulcer și te duci la medic și te întreabă medicul, domnule, nu știu ce ai, rezolvă-ți problema, dar undeva ceva nu e în regulă cu tine, acolo te macină la stomac. Sper să nu fie, domnule, probabil în biserică ai ceva care îți face ulcer la stomac. Răutatea te îmbolnăvește, răutatea te urâțește, bunătatea te face frumos. Deci n-ai niciun interes să alegi răutatea. Te îmbolnăvește, te urățește, te umple de frică. Nu vedeți voi oamenii care îs cu răutate, au făcut rău sau gândesc rău, întotdeauna sunt fricoși, nu cumva să știe, nu cumva să audă. Ai auzit ceva? Știi ceva? A spus cineva ceva despre mine? Acestea se datorează toate datorită răutății din om. Și făcând aceste constatări științifice, dovedite, oamenii savanți de știință au spus ca să fie omul sănătos, trebuie să-l facem om bun. Cum putem rezolva să facem un om bun? Cum putem să facem oamenii buni și atunci sunt scăpați de multe boli, de urățenie, de frică? Și în vremea aceea au spus ei, nu există nimeni care să fi scris o carte despre bunătate, să aibă o filozofie și ideologie de bunătate decât Dalai Lama. Și s-au dus savanți în Nepal, India, și au fost la cursurile lui Dalai Lama, au plătit bani mulți, s-au întors înapoi în America și în Europa și au încercat să pună în practică. Și au văzut că nu se poate. S-a văzut că nu dă rezultate. Și atunci, care este răspunsul? Răspunsul a fost, trebuie să găsim izvorul de bunătate. Și izvorul de bunătate este Dumnezeu. Și ca omul să fie bun, trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că acolo este izvorul de sănătate. Este izvorul de bunătate. Să te umpli de Dumnezeu. În Matei, capitolul 5, fericirile, unde Domnul Iisus spune în capitolul 1, ferice de cei săraci în Duhul. Adică, versetul 3, ferice de cei săraci în Duh, că cei a lor este împărăția cerurilor. Adică să te golești de tine și să te umpli de Dumnezeu. Aceasta înseamnă. Multe interpretări să dau și multe, probabil că au argumentele lor, însă eu am înțeles-o aceasta. Sărac în Duh înseamnă să mă golesc de mine și să mă umplu de Dumnezeu. Dacă doresc împărăția cerurilor, de aceea izvorul de bunătate au ajuns la concluzia oamenii că este Dumnezeu și trebuie să te umpli de Dumnezeu dacă vrei să fii un om bun. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus, pentru că am văzut ceea ce a făcut Dumnezeu, am văzut din punct de vedere științific ce au constatat oamenii, știință pe care noi, de bine, de rău, în multe domenii o luăm, ne folosim de ea, exact cum acum fac o paranteză aici despre vaccin și despre toate acestea, despre nanotehnologie. Nanotehnologia, de fapt, a început în 1959, în decembrie, să se lucreze la aceste dimensiuni de nano, de minuscule, însă, în adevărata ei putere de dezvoltare acestei tehnologii a început prin anul 1981. Și am văzut ce a făcut știința și acum au capitulat și au spus, din punct de vedere științific, suntem limitați. Dar există un izvor și acesta este Dumnezeu. Dumnezeu a spus cu peste 600 de ani înainte că El trimite mielul de răscumpărare care ridică păcatul omenirii în Iisus Hristos. Iisus Hristos vine în lumea noastră, trăiește printre oameni ca și noi altădată, ca și noi, și iată că El ne învață. Și spune în Ioan capitolul 14, versetul 15, pentru că spuneam că izvorul de bunătate este în Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Iată, dacă vrei să fii bun, Domnul Iisus și cu Tatăl împreună vin în tine și în mine, și nu numai atât. Ei îl aduc și pe Duhul Sfânt. Îl aduc pe Duhul Sfânt care să ne umple pe noi de această putere. Duhul Sfânt care ne aduce aminte, versetul 26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. Și atunci ce este de făcut? Este în felul următor, foarte simplu. În Evanghelia după Matei, începând cu capitolul 5, 6 și 7, predica de pe munte, sau Luca capitolul 6, predica din vale, aceleași cuvinte spuse de Domnul Iisus Hristos, să le înveți pe de rost. Aici este prezentat caracterul Domnului Iisus Hristos. Și acestea să le învăț eu, să le înveți tu, pentru că Duhul Sfânt n-are cum îți aduce în minte ceva dacă n-ai avut în minte. Îți aduce în minte ceea ce ți-a ieșit din minte. Și dacă eu le-am învățat acestea, atunci când sunt lovit peste un obraz, îmi aduc aminte că am fost învățat să-l întorc și pe celălalt. Atunci când eu primesc în casa mea doar pe prieteni, îmi aduc aminte că Domnul Iisus spune că nu vă deosebești de nimic cu ceilalți. Atunci când vreau să am un câștig și în detrimentul altuia, mi-aduc aminte că spune că să mă uit întâi și la foloasele celuilalt. Și lucrurile acestea le aduc aminte în momentul în care eu învăț cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și El spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Păziți poruncile Domnului Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos spune Tatălui, cu Tatăl împreună, vine în tine și în mine, aduce Duhul Sfânt care ne aduce aminte, care ne învață, dar ce mai face? Ne mai dă și putere. Că tot Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face. Și nu pot să fiu bun și nu pot să fii bun, despărțiți de El. Deci toate aceste lucruri trebuie să ne caracterizeze pe noi. Și nu este ușor, dar decât să fiu urât, decât să fiu bolnav, decât să fiu fricos? Păi aleg acestea, este de partea mea, aleg să fiu bun. Aleg să învăț ceea ce cere Domnul Iisus de la mine. Aleg să trăiesc ceea ce cere Domnul Iisus de la mine. Și acum am spus ceea ce Scriptura învață la modul general. Dar atunci când o luăm practic, să o punem în practică, m-aș referi la patru lucruri. Și primul este la nivelul gândirii. La nivelul gândirii, în Matei capitolul 7 cu versetul 12. Toți ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Acum vreau să fiu bun. Dacă vreau să fiu bun, trebuie să mă gândesc. Și să mă gândesc în felul următor. Cum aș vrea să mă respecte oamenii pe mine? Cum aș vrea să vorbească oamenii cu mine? Ce aș vrea să-mi facă oamenii mie? Cum aș vrea să se poarte soția cu mine? Și multe și multe alte lucruri. Și le scrii pe o listă acolo. Așa aș vrea, în mintea ta. Deci nu este doar aici să venim și să facem afirmații de senzație, ca după aia oamenii să caute și să rumege, să fanta, bă, ce-o zis, bă, ce-o făcut, bă, fantastic, fantastic. Ia, cel mai fantastic este cuvântul lui Dumnezeu. Și cel mai fantastic este că acest cuvânt al lui Dumnezeu să-l cunoaștem, să-l avem în noi și să-l trăim. Și în mintea noastră acum punem în practică. Mă, ce bine ar fi ca tot să dea mâna cu mine. Acum nu se poate, da, bineînțeles. Dar ce bine ar fi ca oamenii să mă vorbească de bine. Da, eu pe cât am vorbit de rău? Păi ăla nu face bine, pe ăla nu cântă bine. Știți dumneavoastră, toate aceste lucruri, n-are rost să ne ascundem, n-are rost să pozăm aici că suntem tare pocăiți și smeriți, că nu suntem, fraților. Asta este adevărul, dar dacă ne-am adunat aici și avem harul acesta dat de Dumnezeu încă o zi, cuvântul Său, Duhul Său, păi atunci hai să-L fructificăm, că ea n-avem numai de câștigat. N-avem decât să ne facem buni, să ne facem sănătoși, să ne facem frumoși, să n-avem frică și așa mai departe. Deci câte favoruri avem? Băi, noi le-am dus doar la cele materiale. Și dacă eu m-am gândit în mintea mea, păi toate aceste lucruri, eu să-i le fac soției, eu să le fac fraților, să-l vorbesc pe fratele, pe sora, să vorbesc de bine, să-i facă bine, să îl salut frumos, să îl respect. Oare pot asta? Eu nu. Să fac altul, dar eu nu. Ați auzit din astea? Fraților, e posibil să fii un mecanic bun, e posibil să fii un electrician bun sau este posibil, scuzați-mi expresia, un păstor bun, dar un om rău. Toate acestea sunt posibile. De aceea trebuie să băgăm de seamă, pentru că Biblia ne învață să trăim practic, nu doar, pentru că altfel ne ducem la filozofiile Immanuel Kant și Marx Lenin și celelalte care au fost niște idealuri foarte înalte în ce privește omenirea, acele filozofii. Și noi trebuie să vedem că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, ne învață cum să trăim. Și ca să fim un om bun, este important felul nostru de gândire, ceea ce noi punem în gândul nostru și așteptăm să ne facă oamenii nouă, să le facem și noi lor. Apoi, un al doilea lucru ce caracterizează pe un om bun este compasiunea. Este compasiune. Pasiune este dragoste și compasiune este să ai dragoste, înțelegere pentru aproapele tău. Să-l înțelegi pe cel de lângă tine, strigătul inimii și durerii din el, nevoia pe care o are, să o poți percepe, să o poți auzi chiar dacă n-a rostit-o cu cuvinte, să o poți înțelege și apoi să-l poți ajuta și să te gândești cum poți să vină în ajutorul acestuia, cum îl pot binecuvânta, cum îl pot ajuta, cum îl pot ridica. Aceasta înseamnă compasiune și opusul acesteia este din nou răutatea. Îi merge rău? Așa-i trebuie să fie. E bolnav? Plătește el ce are de plătit, cum se spune. Un om bun are compasiune față de oamenii care sunt în jurul lui și în mijlocul căruia își desfășoară activitatea. Un al treilea lucru care caracterizează pe un om bun este a da valoare celui de lângă tine. A da valoare celui de lângă tine ca unui om prețios, ca unui om, și noi dacă ne raportăm la Scriptură din nou, am văzut că Domnul Iisus spune că Dumnezeu dă ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi și peste cei nedrepți. Să înțeleg că fiecare frate și soră are aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Să înțeleg lucrurile acestea. Și dacă voi înțelege că este un om de valoare, atunci mă voi purta cu el ca și cu un obiect valoros, ca și cu un obiect prețios. Sigur, se pot înțelege și altceva din 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, unde Petru vorbește bărbaților: bărbaților, portați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și bărbații au înțeles de aici că femeia e un vas mai slab. Atât au înțeles bărbații, un vas mai slab și așa mai departe. Însă să înțelegi că ele vor moșteni același lucru ca și mine și ca și tine. Și că au o valoare și dacă tu nu faci lucrurile acestea, sunt împiedicate rugăciunile, multe dezavantaje. Să înțelegi tu ca soț că soția ta are valoare. Tu ca om în societate să înțelegi că și femeia are valoare înaintea lui Dumnezeu. Și așa mai departe lucrurile le-am putea duce mai departe ca să înțelegem. Însă încă un text ca să vedeți cum Dumnezeu prețuiește, îl cunoașteți. Isaia 43 cu versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Pentru că ai preț în ochii mei. Ce preț are fratele tău în ochii tăi? Ce preț are soția ta în ochii tăi? Ce preț au ceilalți oameni din biserică, păstor? Pentru păstor, ce preț au în ochii tăi cel care face cu ordinea, cel care stă pe ultimul rând? Ce preț au în ochii tăi? Să dai valoare fiecăruia, pentru că este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Sunt caracteristicile unui om bun. Și al patrulea lucru cu care mă duc și la încheiere, un om bun este caracterizat de dragoste. Acum dumneavoastră cunoașteți Matei 1 Corinteni 13, versetul 4, dragostea este îndelung răbdătoare și dragostea este plină de bunătate. Dragostea este plină de bunătate. Păi acum dacă eu vreau să arăt că sunt un om bun, păi trebuie să am dragoste. Și dragostea are însușirile ei trecute acolo. Nu pismuiește, nu clevetește, nu vorbește de rău și așa mai departe. Și toate se împrind una de cealaltă și n-ai cum să fii dacă ești un om plin de Dumnezeu, dacă ești un om plin de Domnul Iisus Hristos, dacă ești un om plin de Duhul Său, n-ai cum să fii decât un om bun. Pentru că izvorul bunătății este Dumnezeu. Și noi suntem ancorați în Dumnezeu. Zic, Doamne, ajută-ne să fim oameni buni. Binecuvintează-ne, Doamne, să înțelegem cuvântul Tău. Dă-ne putere să-L trăim și apoi să se spună despre noi că suntem oameni buni. Amin.